мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Стоянов, безспорно днес голямото събитие е представянето на нашето европредседателство в Страсбург от министър-председателя Бойко Борисов и дадената след това заедно с председателя на Европарламента Антонио Таяни на пресконференция. Но това цялото е част от започналото паметно събитие Европредседателството на България. Какви са основните изводи? Какви са вашите коментари? Слушам ви.
Изводите по-скоро бихме ги направили след като изминат 6 месеца председателство, но наистина надеждите и основанията са голями. Онова, което и премиера Борисов, и като цяло правителството, аз съм убеден в кореспонденция и с Народното събрание, това, което мисли България като домакин на Европейския съюз през следващите 6 месеца, наистина трябва да покажем не само като добри домакини, не само като любезни и гостоприемни домакини, а наистина тези приоритети, които вече вероятно всички ги знаете и с вас ги дебатирахме преди време, да. А и днес премиера ги изложи в Европейския парламент, наистина голяма част от тях трябва да станат дневния ред на Европа. Дневния ред на Обединена Европа. И тук наистина България има основен ангажимент тя да поведе този крак като домакин и не само да се представи, да представим нашата страна, а наистина да се представим като страна, която гледа не само себе си, а която гледа малко по-надалеч и то доста по-надалеч всъщност, далеч към своите съседи, далеч към развитието на Европа в дългосрочна перспектива, защото наистина проблемите са не малко и тук адмирации наистина заслужава и премиер и правителство, защото напипаха точното място и не е никак случайно, че при председателството на Туск, при председателството на Юнкер тук, те просто приеха с адмирации наистина тези приоритети. Тези приоритети няма да станат само български, надявам се, с конкретни стъпки и мерки. Тези приоритети и като цяло приобщаването на Западните Балкани към европейските обединени структури и като цяло възраждането на Балканите като и България като основен фактор на Балканския полуостров и цифровата ни икономика и доходния съюз. Това са неща, които наистина вероятно пряко не касаят всеки един от българите, но в дългосрочна перспектива наистина ще бъдат полезни за просперитета на Европа.
Много точно се изразихте, че пряко не засягат всеки, засягат цяла Европа. Знаете ли, че в обществото, не може да не знаете всъщност, но усещате ли, че в обществото остана едно наслоение, че едва ли не с европредседателството ще се промени и повиши жизнения стандарт на всеки един от нас. Затова имате вина малко и вие, които сте в управлението на държавата. Защото фанфарно-помпозният начин, по който се представяше нашето председателство, нашето участие в тези процеси, сякаш предвещаваше мана небесна, че ще падне заедно с старта на тази иначе регулярна процедура. Просто ни е дошъл редът и ние сме домакини. Вярно, че за първи път се случва такова нещо, но то все някога щеше да се случи. Защо малко като че ли предозирахте големите очаквания на обществото и няма ли това да се върне като бумеранг върху вас?
По-скоро, наистина, въпросът малко бе експониран от една страна и политиците, от друга страна, разбира се, нека да бъдем честни и вие журналистите помогнете тази насока.
Да, защото, абсолютно.
Защото наистина, от сутрин включиш телевизора до вечерта преди да си легне човек, наистина, европредседателство, подготовка, много средства заделени за тази подготовка. Но в крайна сметка, наистина, това са неща, които трябва да се гледат не от днес за утре, а в дългосрочен перспектива. Европейския съюз е дългосрочен проект. И докато допреди известно време България беше някъде там отзад, в задния двор на Европейския съюз, то наистина днес се усеща, че Европа вярва на България. Ние сме външната граница на България, надежната външна граница на България. От тук на следне с политически средства Европа трябва да върне този жест към България и помагайки икономически, помагайки инвестиционни, да направим така, че всеки от нашите дееспособни и правоспособни граждани, всеки българин да усети вече и пряко нашата взаимна връзка, нашата взаимна подкрепа между България и развитите европейски страни. Защото вие сте права, че най-големият проблем у нас си остава социално-економическия. Какво му пука на човек, че ние сме домакини, ако точно той в известно така време не усети подобрение на живота си?
Точно
с по-високи доходи, с по-малко престъпност, с повече сигурност в обществото, с по-голяма надежда, усмивки, настроение, с оптимизъм да се гледа утрешния ден, а не като сега от ден за ден, месец за месец, година на година. Това трябва да променим. Може би трябва да променим и менталитета си да се стигне до крайния резултат. Няма да бъде лесно. Но нека да не забравяме, че това назива.
Господин Настоянов, чувате ли ме? Очевидно пропадна звука. Ще направим опит отново да се свържим с Атанас Стоянов.
Чуваме ли се?
Да, сега ви чувам.
Да,
пропадна звука. Така, довършете си мисълта за социално-икономическото състояние, което, за съжаление, казвате, че не сме в задния двор, ама оценките
по
на...
По тези показатели определено сме там.
Сме си все още там. Точно така и много правилно, че не го скривате, а честно и пощено казвате какво всъщност мотивира българския гражданин. Неговите доходи, неговото спокойствие и това, като се прибере вкъщи, да бъде уверен в утрешния си ден.
Най-хубавото в Европа, когато гражданин не познава политиците си. Не познава кой е министър, кой е народен представител. Това означава, че тази страна се развива. Но когато ти познаваш онзи, когото, приятно като включиш новините и го псуваш, това означава, че наистина политиката ни е сбъркана.
Да.
За това наистина трябва мерки. Трябва вече конкретни мерки. Да, на макро равнище нещата вероятно в икономиката стоят добре.
Да.
Но конкретно за всеки един от нас, всеки един от отраслите, нещата трябва максимално бързо да се стимулират икономически, финансово, да се облегчат онези административни и лицензионни режими за малкия, среден, голям бизнес. Ето това е основното предизвикателство за българско правителство и всеки едно от министерствата вътре.
Иначе...
А пък ние сме длъжници като народни представители да създадем оная нормативна уредба, която наистина Георги Иванов или Иван Георгиев, като отидат в съответната община, съответната общинска администрация, като отидат в съответното държавно ведомство, наистина да не ходят като при мащека, а също като при майка, да им се обръщат съответното внимание и максимално бързо да им се отговори на въпроса, за който те са отишли.
Иначе, знаете ли, какво си говорят хората, ако това не го изпълните? Оние там горе са си добре, а ние тук долу изнемогваме. И това разделение на там горе и там долу продължава, за съжаление.
За жалост е така.
И не случайно в деня на откриването на нашето европредседателство в София толкова много протести имаше. Като се започне полицаи, здравни работници, за Пирин, за Витоша и така нататък, да не ги изброявам всичките.
Не зная дали беше тенденциозно тези протести. В крайна сметка протести има в цяла Европа. Но нека да се покажем и ние нашите най-така не най-добри черти на българина и до някъде всъщност не е и лошо. Всъщност не е лошо. Нека да знае, Европа, че не всичко е розово.
Първо, второ, нямаме никакво основание да се сърдим на хората. Във всички случаи хората са прави. Щом са решили да протестират, значи има за какво да протестират. И няма какво да им казваме, че те действат безотговорно или антинационално. Напротив, така са преценили, така действат. Продължаваме нататък. Понеже стана дума вече за протестите, кажете ми, моля ви, при тия толкова много протести, какво имате намерение да правите, за да се преодолеят? На всичкото отгоре предстои внесен днес вот на недоверие. Какво е вашето отношение и какъв е вашия коментар?
По реда на протестите започвам с двата основни протеста. Единият за изграждането на бинкова линия Ванско, другия против изграждането на тази бинкова линия. Ако питате моето мнение, аз освен, че съм избран от Благоевградска област.
Точно така, за това ви питам.
На Банско съм категорично за развитието на зимния туризъм в Банско, но не само в Банско, разбира се, и навсякъде там, където има природна възможност за това. И на Витоша, и в Родопите, и в Рила, и нека не забравяме и Стара планина, разбира се. Няма как световен зимната спортна столица не на България, а на Балканите, Банско, която за 10 години успява да се утвърди като такава, наистина да има само един ски лифт. При положение, че всяка година ежегодно, дори и тази година, декември, се проведаха световни купи.
Да.
По биатлон, по ски, алпийски дисциплини, да, и така нататък. Просто няма никаква нито икономическа, нито инвестиционна, включително и екологична логика. Защото това, което ще се направи, евентуално и дай Боже да се направи там, то ще бъде не в ущърб, не за сметка на красивата ни уникална природа, а по-скоро би трябвало да бъде заради нея и заради всички хора, които са родени, да, които живеят там. И това са основните еколози, това са основните природозащитници, има хората, които са израснали там, които си обичат планината. И на базата на народното си място, те наистина правят законосъобразен и целесъобразен и екологосъобразен бизнес. Е, от това по-хубаво какво да кажеш?
Да.
Швейцария, Австрия, Германия. Еми, това са държави, които наистина десетилетия наред развиват напред това.
Да.
Просто наистина нещата са тенденциозно представени от редица природозащитници в кавички, но голямата си част, аз си мисля, след като излезе меродавната, онази информация след време от Министерството на околната среда и водите, какво наистина ще бъде правено там при евентуално искане от инвеститора, то тогава наистина ми се струва, че нещата ще бъдат така изгладени и противоречия ще очумят.
Да. И за вота на недоверие коментара.
Разбира се, това е основното оръжие на опозицията.
Господин Стоянов, пак изчезнахте. Господин Стоянов, чуваме ли се? Hasn't stopped raining for days. My world is a flood. Slowly I become one with the mud. But if отново имаме връзка с Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти. Нека да продължите мисълта си.
Да, свързано с предстоящия вот на доверие. Да, днеска наистина той бе внесен. Забележете, както се очакваше, не съвместно с ДПС, с БСП. Наистина БСП си води една своя политика. Политика, която от гледна точка на тяхна гледна точка, разбира се, е разбираема. Вота за корупция би трябвало да бъде, вота на недоверие би трябвало да бъде към всички правителства до сега. От 90-та година до сега.
Да.
Няма българско правителство, което наистина, вероятно, косвено да не е било виновник за повсеместната корупция. Има ли я? Има я. Няма какво да отричаме. Да,
така?
Тя има. Тя е на местно ниво и на, вероятно, на възможно най-високото ниво. Да, наистина трябва да се борим с нея. И не случайно сегашното управляващо мнозинство по директива на Европейския съюз приехме и изрично законодателство в тази насока. Именно този така прословут антикорупционен закон, който го приехме всъщност и на второ четене, преодоляхме и ветото на президента и чакаме, макар и бавно и полека, някакви вече ползотворни резултати от този закон. И в същото време колегите от БСП внасят вот на недоверие. Еми, нека не забравяме, че допреди две години символа на корупция беше именно правителството на БСП с премиер Орешарски. Нека да не забравяме символа на корупцията, касаещ името Делян Пеевски, Движението за права и свободи, с символ наистина на обръча от фирми, на схемите от фирми, с които разпределят порциите на властта. И същите тези хора, преоблекли се вече отново в опозиционните дрехи, искат оставка на правителството. Да, вероятно, това правителство не е идеалното. Вероятно, няма и да имаме идеално правителство, за жалост. Но в крайна сметка това правителство е 7-8 месеца. Нека да се даде шанс, нека да се видят резултатите. А пък този, който е бръкнал евентуално, образно казано, в карта с меда, нека си носи отговорността. Да. Има си органи, има си прокуратури, има си съд. Това е, може би, събранието, което за няколко месеца има най-много свалени имунитети на народни представители. Това е показателно, че никой не е имунизиран, който е сгрешил да си носи отговорността.
Да.
Така че убеден съм, че този вот на доверие преди всичко ще бъде на политическо говорене. Резултатът е ясен за всички. Наистина той наистина няма да мине.
Сега, ако трябва да бъдем справедливи, на Запад и в Евросъюза, общо взето България, с това и започнахме с вас, се води за най-бедната и най-корумпираната страна. Там не се отчита Орешарски ли, БСП ли, ГЕРБ ли, патриотите ли. Там се казва най-корумпираната и най-бедната държава. И в едно сте прав. Трябва от годините на прехода всички правителства да носят отговорност. Но това не означава, че пък не трябва да се внася вот на недоверие сега. За мен е моето странично мнение.
Надявам се и този вот на недоверие по някакъв начин да има някаква превантивна, някаква респектираща роля.
Точно това ще да кажа, че според мен е правилно да има вод на недоверие, за да обърнем внимание на властта върху този тежък проблем.
Спокойни. Така е, права сте, абсолютно. Спокойствие.
Голяма тема – Истанбулската конвенция. Много голяма тема. Тема, която отново раздели българското общество. Раздели го не само по политическа принадлежност, раздели го по други критерии, защото има хора в различните партии, които вземат едната или другата позиция за или против Истанбулската конвенция. В БСП цял пленум направиха и категорично се разделиха по линията кой за, кой против Истанбулската конвенция. Днес Борис Ячев от вашата парламентарна група заяви, че вие сте склонни да приемете Истанбулската конвенция при един нов превод. Така ли е и на какво разчитате в този нов превод?
Да, има и такава хипотеза.
Така?
Но нека да разделим нещата на две. Първо искам категорично да заявя, че нашата парламентарна група, Обединените патриоти, ние сме изключително против извършването на всякакви актове на насилие. И физическо, и психическо, и сексуално.
Да.
Което всъщност е обществено неприемливо и трябва да бъде санкционирано адекватно и максимално скоро. Без значение това дали е към мъж, към жена или пък съответно към дете. Но от друга гледна точка, за нас е изключително тревожно в съдържанието на конвенцията именно дискусията относно определението на термина пол.
Да.
И в тази конвенция има две определения, от което нас ни представя второто определение, така речения социален пол. Това
Gender.
Е пол, което означава социално изградено поведение, роли, дейности, характеристики на определен човек, който обществото смате подходящо съответно или за жената, или за мъжа. Т.е. няма някакво конкретно определение. А от Библията насам, откакто свят светува, както се казва, наистина половете определено са два. Мъжки и женски. Това предполага наистина много, много резерви по отношение на тази конвенция. От друга страна, тази конвенция използва един термин, който наистина има различно съдържание. От една страна в английски език, от друга страна в френския език. В английски език пол означава джендър, а на френски, доколкото си спомням и доколкото го прочетох, то беше с малко по-различно знаково джендър. Може би само една буква да е разликата, но вероятно това е много съществено.
Да.
И от тази гледна точка ние имаме правим всичко възможно. Наистина правителството прие тази конвенция. Много скоро тя ще влезе в дневния ред и на парламента, но наистина тук трябва да бъдем изключително осторожни, изключително внимателни, защото наистина все пак България, ние сме ортодоксална християнска държава, многовековна.
Да.
Имаме традиции, имаме морал, имаме християнски ценности и добродетели. Едно такова, дори и най-малкото съмнение, оставяйки с приемането на тази конвенция, наистина след време рискуваме да отвориме вратите на някакъв едва ли не в кавички трети пол, който, ако не това поколение, следващите поколения, вероятно ще ги приемат за нормални, а не бива.
Да,
не бива.
Да.
Тук в това отношение ние трябва да бъдем изключително консервативни. И ние от ВМРО, от Обединените патриоти, категорично ще настояваме това да не бъде прието.
Е, добре, на какво разчитате в новия превод да се случи? Всички ние българи знаем джендър какво значи. Какво ще се случи с новия превод? Не... Така звате, че при новия превод можете да приемете.
Може би ще изискам едно вперед, но аз не вярвам с превода се решат.
Да, и аз не вярвам да превода да е, при... да е голямата,
не вярвам превода, да е проблема,
голямата промяна.
Вероятно има и някакви други ангажименти, свързани с и нас като пълноправен член на Европейския съюз.
Да.
Но в крайна сметка всеки една от държавите има своя самостоятелност и не е никак случайно, че немалко държави не са я приели тази конвенция,
да.
Други пък са я приели с особено мнение или с съответни корекции. Вероятно и при нас ще се тръгне по този път. Какво ще случи? Аз не знам, мога само да ви декларирам, че ние, нашите категорична позиция, ще изразяваме повсеместно навсякъде, докато наистина не се обърне сериозно внимание, yes. Защото това е бомба с закъснител. Това е бомба с закъснител, касаеща наистина въздалението на нашето общество.
Днес Бойко Борисов пред Европейския парламент в типично негов стил каза, обръщайки се към социалистите конкретно, каза, че им обещава, че Истанбулската конвенция ще бъде приета. Визирайки социалистите, защото в БСП се получиха тези раздори и БСП гласува да не подкрепи на Истанбулската конвенция. Това може ли да стане повод за разногласия в управляващата коалиция и за разцепването й?
Не, по-скоро не. По-скоро не.
Ако вие гласувате
дори
против...
на Министерски съвет, гласуването беше 11 на 8,
да.
От които 4 от тези 8, които бяха против конвенцията, бяха министри на... Не, по-скоро обратното. 4 бяха на Обединени патриоти, но други 4 министри от ГЕРБ подкрепиха отлагането на конвенцията. Те бяха против нея. Министър на транспорта, министър на финансите, министър на здравеопазването и още и министър
на... Министър на здравеопазването почти се отказа от своя глас, каза, че...
В крайна сметка е показателно наистина, да. Че няма сериозен натиск. Това няма да бъде камъчето, което да обърне каруцата, или камъчето в обувката, което да убива ходенето в правилната посока.
Да.
Но наистина си е проблем. Наистина е проблем.
Дано да се намери... Според мен е най-елегантното е отлагането на приемането на тази конвенция, защото първо, че трябва да има един по-сериозен национален дебат, в който обществото да участва по-активно.
Дори се сещам, бяхме преди години и половина, бяхме много актуални с съответните национални референдуми.
Да.
Точно такива въпроси, защо да не помислим и за съответно такъв при подходящи условия.
Да.
Не,
да.
Когато има съответни някакви други избори.
Да,
нека
да
изчакаме. Не е чак толкова щекотлив въпрос и е назрял въпроса за пред нашето общество. Нашето общество е консервативно. Трудно ще ги приеме тези неща.
Да.
И нека да се допитаме до него. Няма как, макар и избрани от народа, но все пак ние трябва да се допитаме и до тях.
Не, той между вас няма съгласие.
Няма и съгласие, разбира се. Ето
така.
Вижте, и правителството е разделено, Народно събрание е разделено. Това означава, че обществото ни е разделено.
Да.
Аз и да се вземе такова решение, то трудно ще бъде реално изпълнимо.
Да. Абсолютно. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви спорен ден и хубава вечер.
И на вас.
Благодаря ви, Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.